Lurrako paro ematen ditu bere frutuk baratzean. Uren azpian bizi direnak eta gure baserrian. Goxo goxokin irri par batez eta erdi jolasean. Osasun garri orain ditugu bihurtuko sukaldean.
Esan dako aizue, meriendarako garairik aproposenean, akabo pakean, Antxon Culinary Center.
Gaur beste ikastaragoa dizan dugu akademian. Kurso bukaran, adituak eta tortzen dira, eta gaur sukaldeko arriskuen prebentzio saio moduko bat izan dugu. Eta txondituta geratu gara, denok, ze antza, sukaldean istripu gehien eragiten dituen elementua, labana omen da. Tomaiok.
Hombre, normala den bezala, ez da?
Claro, nori morun txikitzaz.
Claro. Batakula
mozten esitakoan, aipa, badira beste elementu arriskutxo batukor, ba ez horregatik, justu hortantxe zentratuta, labanak erabiltzerako garaian egiten ditugun akatsak ekarri dizkizuet, errepasotxo batekin, eta gure vale. Jarrera kulinarioiek hobetze vale. Aldera.
Ba, tebakiak.
Bueno, lehenengoa da, lingüistikoa, labana esatea.
Ah.
Ze, esan behar romen da, aizto edo ganibet. Pasaidazu ganibeta, mesedez.
Bueno, ikusia ez da hitz moduan.
Ez.
Igual ez gaudela erabatu dituta, baina...
Bueno, guk esan badugu, labana taketxo.
Ganibet.
Vale. Piska bat errebelde izango gara.
Ganibeta.
Aizto edo ganibet guk labana erabiliko dugun arren.
Kutxillo ere esaten zaio.
Bai.
Kutxilloa, pasa.
Hori da. Hori da alde batetik, linguistikoa. Eta bestetik, oso garrantzitsua...
Zerra ere esaten diete batzuk. Odia, zerrarekin mozten da.
Horantxe, labana eukiko banu, eskua juren. Edo ganibeta ez dakit. Beste akatsa omen da, errespetu gutxi izatea honi. Ze asko guzti ezaren, moztu egiten du. Beraz, argi ibili. Hortik aurrera, bi puntu hauek argituta, askok, zuek ere, etxeko kaxoietan begiratuzkero, ikusiko duzue, sekulako barietate izaten dela, ez da? Forma, tamaina eta barrekoak. Eta ez, hau, sekulako akatsa da. Sukalde on batean, fundamentuzko batean, hiru modatako labanak edo kutxilloak behar dira soilik.
Hiru ganibet, klase.
Eta hauek dira, batetik puntxaduna, beste motxau, oso zorrotza izaten dena,
eh?
Tomateak eta zuritzeko erabiltzen dena. Motxa, hombre, labana txikia eta motxa.
Dituan, bai. Laban guztiek daukate punta.
Baina ez dira denak motzak, Julen. Batzuk dira besteak, baina motzagoak.
Ba, motzero labur bat.
Zuek ulertu duzu,
bai,
ez
da? Bai, bai.
Bueno, Julen, ba, animo.
Guk etxe bat dauk agurrelak horik, Antxon?
Noski, baiet.
Ah.
Beste bat da...
ez dut sekule ikusi.
Labana tipularia edo esaten zaiona. Tipula ebakitzeko erabiltzen den. Hau, luzeagoa da.
Vale.
Beraz, da bat txikia. Bestea luzea eta zerradun hirugarren bat. Ogia eta mozteko.
Xerra.
Beraz, hiru hoiekin...
Koskak dituen labana.
Hori da. Hiru hoiekin nahikoa da. Hortik aurrera, ez da beste motatako edo beste tamainatako labanarik behar.
Hortik aurrera, bizio besterik ez da.
Hori da. Nola baito mena, berritxarraken izpiritu ez da. Hirurekin nahikoa da. Listo. Bueno, aurrera jarraituz. Ulertu duzue, metafora
bai,
musikala,
bai,
berritxarraken
beste bai, bai, bai.
Hortik aurrera. Ondo eutxi.
Antxonek ja bere txisteak esplikatuta justifikatuta
duen garaian,
jamaldo.
Erreferentzia musikal bat, bueno, eskertzen da, zuek ere, ah, begira ze politxarra. Kontua, kontu. Behin hauek aukeratuta, ondo eutxi labana, aldela, eldulekutik beti ere noski, baina egindako indarko puruak ere badauka zerikusia. Ze askok, eusten dute labana, horrela, bostekoa eskaxe ematen duen jende hori, horrela, oso bigun. Horrela ez dago eusterik, ze gero gertatzen dira, gertatzen direnak. Ukalondoarekiko modu paraleloan, edo perpendikularrean, hau zer da? Zuzen!
Paralelo!
Ikusten dute, Jones, kepa erabat garbi daukazula.
Hori da. Ondo eutxi behintzat. Eta eremu lau bat bilatu ondoren. Hau, zoi sukaldean eta aritu bazarete. Bueno, gertatzen da, ezta? Kipula mozen hasi eta kipularen forma berezkoa da, nahiko esferikoa. Eta hori moztea, zaildu egiten da. Beraz, aurrena erditik ebakitxo batekin, eta ondoren, plasta. Hori ondo etzan, ondo asentatuta egon dadila, eta hor, istripurik ez gertatuko. Eta horrekin batera noski, taula bera ere, mozteko erabiltzen den taula hori, ondo finkatuta izan. Zein da horretarako trukorik onena? Bustitako traputxo bat edo, tablaren azpian jarri, eta gero ja tablak ez du irristekinko. Beraz, batetik, moztu behar dugun ura, ondo finkatu horrena,
bai.
Erdian ebaki batekin da. Etzan da jarri,
plak.
Eta ondoren taula bera ere, azpian bustitako trapu bat erabilita. Tak.
No jarri tira fondo batzuk eta ja lotu
baiter, denbora gehiago. Hombre, egia da, beste batzuei abentura ere gustatzen zaiela. Beraz, igual, mantendu tipularen forma esferikoa, eta nahi badituzu patinak ere jantzi, eta ea zer gertatzen den, baina kontua arrisku hauen prebentzioa bada bentzat, hori guztia ondo finkatuta.
Bale, oso ondo.
Eta arriskua zari garela, beste puntu bat hau asko espero enuena, kontuz, sukaldean gabiltzan bitartean entzuten dugun musikarekin. Ze hau gertatzen da, ja, kutsiloa eskutan hartuta ordu erdi badaramazu, kasi aztu egiten zaizu, ezta? Kutsiloa eskutan hartuta daukazula.
Eta bapatean ganibetan jan.
Hori da. Eta bapatean irratian zure kanturik gustokoena, ezta? Eta hasten zara bateria jotzen kutsiloarekin. Beraz, edozein genero entzun daiteke, musika klasikoa salbu. Ze arriskutako har?
Biolina.
Biolinarena egitea. Eta ondoren, odolak, eta bat, eta beste. Bueno, bukatzeko, azkeneko datu bat, kutsiloak batakizu zorroztu egin behar izaten direla.
Bai.
Eta jende askok badauzka beste, beste traste luxe batzuk, hori da. Eta askotan jende hasten da bere kaxa. Nik badakit hau egiten, mugimendua ondo ikasita daukagu, baina antza, inork ez du zorrozen kutsiloa zorroztu behar izateken moduan. Hori, profesionalen esku utzi behar da, batetik, eta bestetik, kutsiloak berak jakiten omen du noize zorroztu beharra daukan. Beraz.
Benetan sabiz.
Asmatu dugu.
Hau entzundakoan, zorroztu. Ja igual, bigarren aldiz, ez? Hau da, tarteka ekin behar den kontu
gara. Gure auzura etortzen dena.
Amar urtetik behin
edo. Galiziarra da.
Oso majoa.
El afilador, el paraguero afilador, esaten duar.
Gallegoko afilador, esaten duar.
Oiek, ibiltzen dira, ibiltzen dira, bai. Uste duzian zehar, ara ta ona. Se afilan cuchillos, tijeras. Todo tipo de herramientas.
Torrela, xipa.
Euskeraz, la mana ganibeta, ganibeta, ganibeta. Vale, geratu gara ya horrekin. 21 minutu zazpietarako. Kulinari zenteren, venga, bantxon, guazen.
Jasta, jasta.
Oda, oda.
Ah, ez, ez, ez.
Oda harik eta ez dago.
Ez.
Eta hori, bantxon?
Ba, ez dakit.
Labanak ez du omenaldi kompleto bat merezi.
Beti ez da jaten eman behar, Julen. Gose pixka bat ere ondo dago.
Oh.
Ze hausnarketa kulinario,
Bantxon, kulinari zenter, eskerrik asko, Antonio.
Ez da zer asko.
Urrenguan ganibeta, espero dugu zerbait, ez da. Pantxine, eta.